KwabaseRoma 13. Akuba yilona nalo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho amandla ombuso angaveli kuNkulunkulu, lawa khona amiswe nguNkulunkulu. Ngakho ke omelana namandla ombuso omelana nesimiso sikaNkulunkulu, kepha abamelana nakho bayakwamukeliswa kulahlwa. Ngokuba ababusi abesabeki kwabenza okuhle kodwa kwabenza okubi. Kepha uyathanda yena ukungesaba amandla ombuso na, yenza okuhle uyakubongwa yiwo. Ngokuba uyisikhonzi kaNkulunkulu kube kuhle kuwe, kepha uma wenza okubi yesaba ngokuba awuyiphatheli ize inkemba, ngokuba uyisikhonzi kaNkulunkulu umphindiseli ngokwehlisela ulaka kowenza okubi. Ngalokho kuswelekile ukuthobela kungabi kuphela ngenxa yolaka kodwa nangenxa kanembeza. Ngoba ngenxa lokho nikhipha intela ngokuba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ezikhuthalela khona lokho. Nikani bonke okubafaneleyo, intela kofanele intela, inkokhiso kofanele inkokhiso, ukwesaba kofanele ukwesatshwa, udumo kofanele udumo. Ningabi nacala lani nakubani, kuphele lokuthandana ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ngoba lokhu kuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi noma ukhona omunye omyalelo, kuyahlanganiswa kulelizwi elithi othanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Uthanda lwenza okubi kumakhelwane, ngakho ke uthando lungukugcwaliseka komthetho. Yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni, ngoba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini isisondele, ngakho ke asilahle imisebenzi yomnyama sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi ngokumiza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu. Kodwa embathani iNkosi uJesu Kristu, ningakanakekeli inyama kuvuswe izinkanuko.